Այսօր ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է քո ՍԴԿ քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գարեգին Միսկարյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Միսկարյան, որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, սկսենք Սյունիքի մարզում տեղի ունեցող զարգացումներից, հիմա արդեն նաև Վարդենիս, Գեղարքունիքի մարզ, ընդհանրապես սոցիալական ցանցերում այսպես շատ ակտիվ քննարկվում է, որ Հայաստանը դիմել է հապկին, չի դիմել, ինչ ֆորմատով պիտի դիմեր, ոնց պիտի դիմեր, ինչպես չի դիմել եւ այլն։ Ինչ է կարծում ընդհանրապես հայկական կողմի արձագանքը, ինչպիսին պիտի լիներ հենց ստեղծված իրավիճակով։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր հիմնական խնդիրներից մեկը թերևս այն է, որ մեր բոլոր հարցերը քննարկվում եւ լուծվում են, գրեթե լուծվում են սոցիալական ցանցերում։ Այնինչ իրականությունը կարող է կտրուկ տարբերվել այն ընկալումներից, որը մեր մոտ կա, ու վերջին ժամերին տրված լրատվությունը, ինֆորմացիան թույլ է տալիս մտածել, որ այն պնդումները, որ պետք է ոչ թե երկրորդ հոդվածով դիմեին, այլ չորրորդ հոդվածով դիմեին, այդքան էլ հիմնավորված չեն կամ այդքան էլ լավ վիճակուն մեզ չէին դնի։ Իրականում, եթե ճիշտ են
ընդերկում, եթե ուղիղ դիմեին, մեզ լավ վիճակում չէին դնի, ի՞նչ նկատի ունեք։
Այսինքն, այնտեղ խնդիր է գնում, մի դեպքում մենք պիտի մեր ուժերով մեր հարցը լուծենք, հա, մյուս դեպքում պիտի ուժեր ներգրավեն հապկանդամ երկրներից այդ խնդիրը լուծելու համար։ Բայց եթե ճիշտ են պաշտպանության նախարարության այն պնդումները, որ տարածքում լճի շրջաններում եւ այդ թվում նաեւ ադրբեջանական այն ջոկատը, որը հայտնվել է այդտեղ ամբողջովին մեր վերահսկողության տակ, ապա ես կարծում եմ, որ այո, այդ դեպքում իրավացի է երկրորդ հոդվածով դիմելը, եւ պետք չի հիմա բերել եւ զորք լցնել Սյունիք, առավել եւս որ մեզ հայտնի չի, թե այդ սադրանքը, որը գործել է Ադրբեջանը, ինչ կողմերի եւ ինչպիսի պայմանավորվածությունների գուցե հետևանք է։
Դրաမှာ պետք է շատ պայմանավորվածությունների ձեր կարծիքով։
Դա շատ հեռու գնացող կանխատեսումներ կան լինեն, որի մասին հիմա չի ուզենա խոսամ։ Ես հույս ունեմ, որ սա ուղղակի փոքր փորձեր ստուգելու Հայաստանում զոր բանակի պատրաստվածության աստիճանը, այո, եւ գուցե նաեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների որակը։ Այնպես որ
սադրանք է ուղիղ ըստ ձեր։
Դե սադրանք է բոլոր առումներով։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ քիչ առաջ այս տաղավարից գործընկերոջս այդ զրույցում ասաց, որ այո, սա սադրանք է, եւ հիմնավորում էր ինչու պիտի երկրորդ հոդվածով դիմեին, եւ ըստ նրա շարժ եղել է թե Վարդենիսում, թե Սյունիքում, բայց մեր բանակը ուշադիր հետևում է դրան եւ կարծես թե իրավիճակը կառավարելի է, բայց նաեւ Արմեն Գրիգորյանն ասում էր, որ մենք կհամարենք, որ խնդիրը լուծված է միայն այն դեպքում, երբ որ ադրբեջանական ուժերը վերադառնան ելման կետ։ Ձեր կարծիքով դա կհաջողվի, չի հաջողվի, ինչ քայլեր եք տեսնում, ըստ որի կարող եք ենթադրել, որ այո, մեզ դա կհաջողվի, մեծ նկատի ունեմ հայկական Հայաստանին։
Քայլեր դեռևս չեմ տեսնում, ես հույս ունեմ, որ դա կհաջողվի, ես հույս չունեմ, ես վստահ եմ, որ դա կհաջողվի։
Հույս ունեք։
Գիտեք, առանձնապես հույս չունեմ որևէ ռազմական միջամտության, եւ ցանկություն էլ չունեմ, որ գործը հասնի դրան, հա, որտեղ էս խնդիրը ավելի շատ քաղաքական է, որտեղ եթե Ադրբեջանը փորձեր, ինչպես ներկայացնում են որոշ լրատվականներ, գրավեր Սյունիքը այս պահին առնվազն, ապա այդ զորքը չէր գա եւ այնտեղ չէր կանգնի, ավելի առաջ կգնար, եւ հետեւաբար սա ընդհանրապես ինչ որ ավելի շատ ստուգայց էր առաջիկա գուցե սպասվող իրենց զորավարժությունների, եւ դրան կարեւորը թե դրան ինչ կհետեւի, հա, եւ այստեղ հապկի միջամտությունը անմիջական է փուլում, ես համարում եմ մեր համար ոչ այդքան օգտակար։
Այսինքն գործ
գուցե ես տեղեկությունների որոշակի պակաս կա, եւ գուցե ամբողջական պատկեր ունենալու դեպքում այլ եզրակացություն լինել, բայց գոնե առնվազն ինֆորմացիան, որ կա, դրա վրա հենվելով կարծում եմ կարիք չկա եւ նպատակը հարմար էլ չի այս պահին հապկին դիմել եւ զորքը լցնել Սյունիք։
Պարոն Միսկարյան, անցնենք օգտատերերի հարցերին, միանգամից հարցնելով, դուք քո ՍԴԿ-ն մասնակցելու է ընտրություններին, եւ եթե այո, դաշինքով, թե միայնակ։
մասնակցության վերաբերյալ ֆորմալ որոշում չունենք, այսինքն գործադիր մարմնի հաստատված որոշում չկա դեռևս, բայց զուսակցության շրջանում մեր խոսակցությունների արդյունքում վստահաբար կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ կմասնակցենք։ Ինչ վերաբերում է Դաշինքին, Դաշինքի նույնպես այդպես միանշանակ հակվածություն չկա, բայց կան քննարկումներ որոշ ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ, թե դա Դաշինք կլինի, թե կլինի մեկ ցուցակով, մեր ցուցակով այլ քաղաքական ուժերից ներկայացուցիչների ներգրավմամբ, դա ժամանակը
ցույց տա։ Օրինակ որ ուժերը,
որոնց է դիտարկում։ Հիմա ցանկանա դրա մասին խոսել, քանի որ դեռևս որոշում չկա եւ իմ այդ հայտարարությունը կարա վնասի թե մեզ, թե իրենց։
Նիկոս Նիկոլայիդիսն ասում է, հարգելի պարոն Միսկարյան, խնդրում եմ առաջարկեք քո կուսակցության պլանավորած լուծման տարբերակներ, երբ դուք կայք իշխանության։ Առաջին, ինչ եք անելու Սյունիքի անվտանգությունն ապահովելու և երկրում կայունություն հաստատելու համար։
Պատասխանեմ երևի։
Այո։
Գիտեք, Սյունիքի խնդիրը միայն Սյունիքի խնդիրը չի, այդ նույն խնդիրը այսօր դա նաև Գեղարքունիքի մարզում, այդ նույն խնդիրը կարա վաղը լինի նաև Տավուշի մարզում, այսինքն մենք մեր հարևանների հետ մեր անվտանգություն պետություն որպես լիարժեք չենք կարողանում ապահովել և դա փաստ է, ու այս պատերազմում կրած պարտությունը թերևս դրա ապացույցներից մեկն է, որ մենք չունենք պարտունակ բանակ։ Գուցե հիմա ես չէի ցանկանա խոսել պատճառների մասին, թե ինչու է այդպես ստացվել, բայց մեր կառավարող ուժ դառնալու պարագայում իհարկե առաջնահերթությունը պիտի լինի պետության կարևորագույն ֆունկցիայի վերականգնումը, դա պետական արտաքին վտանգից, արտաքին ագրեսիայից պետության և քաղաքացիների պաշտպանությունն է, և իհարկե դա պիտի արվի բանակի միջոցով, բանակի ռեֆորմների միջոցով, բանակի վերազինման միջոցով։
Չարվեց այս 3 տարում դա ռեֆորմ վերազինման։
Բացարձակ այն սնունդը, որ տրվեց զինվորներին, դա բանակի ռեֆորմ չէր, բանակի կոնցեպտը առհասարակ պիտի փոխվի, որովհետև հաշվի պիտի առնենք մենք մեր աշխարհագրական դիրքը, մեր հարևանների հետ մեր հարաբերությունները, մեր ներքին ռեսուրսները, հա, ոչ մի բան հաշվարկված չի, մենք սովետական միության բանակով, այդպես իներցիայով պահել ենք, ու մեզ թվացել է, որ մենք ունենք բանակ, իրականում մեր բանակում պիտի բոլորս ներգրավված լինենք, բոլոր քաղաքացիները, ես չեմ ասում բոլորը պիտի զինապարտ լինեն, բայց մեր իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք բոլորս պիտի միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի։ Իհարկե մենք պիտի ամեն ինչ անենք խուսափելու պատերազմից, բայց դա չպիտի լինի մեր ինքնիշխանության և մեր տարածքային ամբողջականության
հաշվին։ Հաջորդ հարցը, նույն օկտատերն ասում է, դեռ կարծում եք, որ պատերազմական գոտում գտնվող երկրում տուրիզմը պետք է լինի տնտեսության կարևոր ճյուղերից մեկը, թե այնուամենայնիվ հանքարդյունաբերությունը մեր նման պետության համար առանցքային դեր ունի։
Հարցը մի քիչ սադրիչ է, իրականում մենք երբեք էլ չենք տնդել, որ
հանքարդյունաբերության
ալտերնատիվը դա տուրիզմն է։ Այո, տուրիզմը կարևոր է, ինչպես բոլոր երկրներում, բայց նա կարող է առաջ տանել այնքանով, որքանով կարող է, բազմաթիվ գործոններից է կախված, բայց դա չի նշանակում, որ մեր պետության համար հանքարդյունաբերությունը միակ ալտերնատիվն է, հա։ Վերջերս քաղաքական գործիչներից մեկն էլ ինչ-որ ելույթ էր, այսպես աչքովս ընկա, որ ընդդում է, որ մենք պիտի բոլոր հանքերը շահագործենք, որովհետև արծաթի գինը, պղնձի գինը բարձացել է, կներեք, իսկ ով է ապրելու այդ հողում, որտեղ ամբողջը հանքեր են։ Մեզ իսկ այդ կանաչ գոտին և այդ առողջ միջավայրը միայն տուրիզմի համար է հարկավոր, հա, այս մենք որպես ժողովուրդ չունենք այդ իրավունքը ապրել առողջ։ Չէ՞ որ մարդը, որի վրա ծախսում ես դու առողջությունը վերականգնելու վրա, ավելի շատ ռեսուրս, քան այդ հանքը, որը տալիս է մեծ
հաշվով,
այո։
Հաջորդ հարցը, արդյոք արել եք ամեն ինչ այս 3 տարվա ընթացքում, որպեսզի կուսակցությունը կայանա, եթե այո, խնդրում եմ նշեք քո ՍԴԿ կուսակցության գրանցած արդյունքները։
Ինչ խոսք, միշտ կարելի անել ավելին, քան արվել է, և եթե ես ասեմ, որ ես գոհ եմ այն արդյունքներից, որը մենք գրանցել ենք, այդքան էլ այդպես չի, բայց ինչքան էլ ինքնակնադատաբար մոտենամ, կար նաև օբյեկտիվ պատճառներ, այդ թվում նաև կորոնավիրուսը, այդ թվում քաղաքականության նկատմամբ հանրային բացասական վերաբերմունքը, այդ թվում ինստիտուցիոնալ առումով կուսակցությունների կայացած չնիլենը եւ այդ մշակույթի բացակայությունը, մի քաղաքական ուժը, նորաստեղծ քաղաքական ուժը միանգամից այդքան բացասական բաները ու այդ թվում նաև մեր ռեսուրսների պարագայում, երբ այդքան էլ չենք փայլում հատկապես
նյութական առումով, չունենք, շատ փող չունենք։
Այո, մենք ստիպված մեր ինտուզիազմի եւ մեր անձնական գուցե նաեւ երջանկության հաշվին առաջ ենք տանում։ Ինչ ենք արել, ես կբաժանեի արածը երկու մասի, հա, քաղաքական մասով մենք պայքարել ենք ամուսարի շահագործման դեմ, ընդ որում անհամեստություն չլինի, ես կարծում եմ շատ կարևոր դեր ենք ունեցել այդ պայքարի մեջ, հաշվի առնելով այն դրվագը, երբ ես եւ Սուրենը, չգիտեմ, երևի տեսել եք Facebook-ով, այցելել ենք Նիկոլ Փաշինյանին
եւ
այո, եւ խնդրել ենք նրան ուղիղ կապով Էլարդի հետ կապել եւ որպեսզի նրանք անձամբ հաստատեն դրական այդ եզրակացություն, թե բացասական եւ գիտենք ինչ արդյունք ունեցավ։ Երկրորդը դա կախված էր Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից սրկելու հարցի հետ, որը կառավարող ուժի կողմից անտեսվեց, հետո իրանք ինքնուրույն եկան կանհանգեցին դրան։ Դե բերեք շատ չթվեմ, այո, արել ենք եւ մարզերում ենք գրասենյակներ բացում, հանդիպումներ ենք ունենում եւ ի ուրախություն մեզ, պիտի ասեմ, որ շատ դեպքերում հանդիպումները լինում են մարզերի բնակիչների նախաձեռնությամբ, այսինքն իրենք են կապվում մեր հետ, ասում են մենք ցանկանում ենք ձեր հետ հանդիպել, զրուցել, մենք գնում ենք կամ իրենք են գալիս հանդիպում։
Այսինքն մարզերում գիտեն ձեր մասին։
Այո, ես չի ասի, որ համատարած կամ մեր ճանաչելությունը շատ բարձր է, բայց գիտեն եւ դարձյալի ուրախություն մեզ, նրանք ովքեր գիտեն, վստահում են եւ հույս են կապում մեր հետ։
Հաջորդը Աշոտ Քալանթարյանն ասում է, թե անցնեք խորհրդարան, կարծում եմ կանցնեք, ինչպիսին է լինելու ձեր կուսակցության արձագանքը կամ մարտավարությունը ուղղված արտաքին մարտահրավերներին, որն այսօր Հայաստանի թիվ 1 գերխնդիրն է եւ սպառում է Հայաստանի սուվերենությանն ու Արցախի գոյությանը, եւ ում կառաջադրեիք ձեր կուսակցությունից որպես Հայաստանի թիվ 1 դիվանագետ, արտգործ նախարար նկատի ունի։
Հա, պիտի ասեմ, որ ես որպես քաղաքականության մեջ ներգրաված մարդ, որպես քաղաքական գործիչ, բոլոր ոլորտներում, որտեղ փոքրի շատ է ես խորացել եմ եւ ուսումնասիրել եմ խնդիրները, ինչ որ լուծումների հանգել ենք, իմ համար ամենածանր եւ ամենադժվար տեղը երևի արտաքին հարաբերություններն են, որովհետեւ մի կողմից ինֆորմացիայի բացարձակ բացակայություն է այն ուժերի համար, ովքեր չեն գտնվում կառավարման լծակների մոտ, եւ մյուս կողմից չկա ինստիտուցիոնալ այն մշակույթը, որը կկրթեր իրապես պետականամետ դիվանագետների, այսինքն կրթական ոլորտը առհասարակ շատ վատ վիճակում է, եւ այդ կոնտեքստում դու դիվանագետ պատրաստելու դպրոց չունենալով զրկված ես լինում այդ մշակույթը ծառայեցնելու քեզ։ Այնպես որ հիմա ասել, որ մենք, ես ինչ որ մեկին մեր մոտ տեսնում եմ արտաքին գործերի նախարարության նախարարի պաշտոնում, չէ, բայց մյուս կողմից էլ այդ ինստիտուտը, որը որ կա, պետքա վերափոխել, եւ գուցե հենց այդ ինստիտուտից կլինեն այն մարդիկ, ովքեր ներգրաված կլինեն այդ պատասխանատու գործում։
Օկտատերը այսպես է ներկայանում Art, ասում է, ինչ է կարծում 2018-ի ապրիլյան համաժողովրդական իրադարձությունները կարելի է անվանել թավշյա հեղափոխություն, եթե ոչ, ապա դա ինչ էր։
Հա, շատ լավ հարց է։ Իրականում ես շատ եմ մտածել այս հարց շուտ եւ վերջերս եմ գտել ինձ համար դրա պատասխանը։ Ես որպես քաղաքացի այդ ամբողջ իրադարձությունների մասնակցել եմ որպես, այո, որպես հեղափոխության, այսինքն իմ նպատակը հեղափոխություն անելն էր։ Ինչ է ենթադրում հեղափոխությունը, իհարկե դա արնահեղությունը չի եւ փոխադարձ զոհերը չեն, հեղափոխությունը պիտի լիներ արժեքային, որովհետեւ այն համակարգը, որը մենք ժառանգել էինք կամ որը գործում էր, իրականում հենված էր փողի վրա, օլիգարխիկ համակարգեր եւ այն արժեք միակ արժեքը փողներ ըստ էության եւ ես որպես քաղաքացի մասնակցել եմ այդ փոփոխությանը այդ հեղափոխությանը որպիսի փողի արժեքին փոխարինեն մարդկային արժեքները որոնք մեր հարաբերությունները կկարգավորեն որոնք հիմք կտնեն իրոք առողջ ժողովրդավար պետության որոնք են այդ արժեքները դրանք իմ պատկերացմամբ արդարությունը ազատությունը եւ համերաշխությունն են որոնք բացարձակ արժեքներ են ըստ էության բոլոր ժողովրդավար երկրներն էլ առաջնորդվում են այդ արժեքներով եւ այստեղ մեծ հաշվով հեծանի հորինելու կարիք էլ չկա մենք ուղղակի պիտի արդար լինենք իրար նկատմամբ ազատ լինենք մենք մեր մեջ եւ մեր շրջապատում եւ ունենանք համերաշխ համրություն
ընդհանրապես ինչ եղավ 2016-ից հետո եւ դա ինչ էր եթե ոչ
Դա տեսեք մինչև այդ համակարգը, որը ծառայում էր ըստ էության փողի, փոխարինվեց մարդկանցով, որոնք այլևս ուժի եւ փողի միջոցով չէին պահում համակարգը, բայց այն պահելու համար օգտագործ այլ վատ մեթոդներ, դա պոպուլիզմն է։ Պոպուլիզմի միջոցով մարդկանց կախման մեջ պահելը, այսինքն սպասումների ինչ որ։ Ճիշտ է, իրավիճակը այնպես զարգացել ու այնպես արագ զարգացավ, որ իրենց ռեյտինգը շատ ընկավ, որտեղ իրականում հանրությունը սպասում է ռեֆորմների։ Ես վստահ եմ հիմա էլ սպասում են ռեֆորմների եւ առանց այդ ռեֆորմների մենք ուղղակի առաջ չենք կարող գնալ։ Ես չգիտեմ ինչ են մտածում եւ ինչու ոչինչ գրեթե ոչինչ չեն անում, բայց դա մեծ հաշվով արդեն երկրորդական հարց է։
Անի Յախշի Բեկյան ասում է ընտրություններին ընդհանուր ստեղծվել են հազար ու մի կուսակցություններ, մի մասի նպատակը նույնիսկ պարզել չէ։ Ինչու այն ուժերը կուսակցությունները, որոնք կիսում են նույն արժեքները, որոնց շատ մեծ հույս ունեմ, նպատակը ժամանակակից պետության կառուցումն է, պետական շահ ձևավորելը եւ այդ շահը պաշտպանելը, իմ սուբյեկտիվ կարծիքով մտածում եմ, ասում եմ, որ քոն նման ուժը չեն միավորվում եւ հանդես գալիս մեկ ճակատով, որ նման մտածողություն ունեցող մարդիկ են ձայնը այդ ուժին տան։ Ես ինքս համակրում եմ քոին, սակայն վստահ չեմ, որ քոն միայնակ գնալով ընտրությունների կկարողանա հավաքել անհրաժեշտ քվեները ու իմ ձայնը հոդս չի ցնդի, իսկ ալիք ընտրությունը մեկ ձայնն անգամ կարևոր է։
Նախքին հարցի
հետ կապված 200-ից արդեն
200 ակտիվ անդամ։ Ինչ վերաբերում է ինչու արժեք քային ընդհանրություն ունեցող ուժերի հետ ժողովրդավար, հա, չէ՞։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ ամրագրված է, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է։ Եվ ասել, որ Հայաստանում ոչ թե ասել կան, Հայաստանում կան քաղաքական ուժեր, որոնք քարոզում են ոչ ժողովրդավարական մոտեցումներ, անձի իշխանություն, անհատի դիկտատուրա, չգիտեմ, այսպիսի գաղափարներ ամենայն դեպս շրջանառվում են եւ դա հակասահմանադրական քայլ է, այսինքն այստեղ քննարկել թե ինչու մենք հակասահմանադրական քարոզանողներից զատ մյուս մնացածները չեն միավորվում, դա այդքան էլ արդարքում
չի։ Հակառակը չկա։
Ինչ առումով
ժողովրդավար, ժողովրդավարության
դգտո։ Հիմա այսինքն ի սկզբանե բոլոր ուժերը պիտի լինեն ժողովրդավարության դգտո եւ չեն կարող բոլոր ուժերը միավորվեն, որովհետեւ բոլորը ձգտում են ժողովրդավարություն։ Դա այդպես էլ պիտի լինի, պիտի ձգտեն ժողովրդավարության, ապա ինչ արժեքների շուրջ պիտի միավորվեն։ Դա պիտի լինի սոցիալական խնդիրների լուծման ճանապարհները,
այսինքն
այստեղ խնդիրը հետևյալն է, այո, պիտի լինի լիբերալ, նո ցախ եւ աչ ուժերի։ Մենք պատրաստ ենք ցախ ուժերի հետ համագործակցության, բաց ենք, բայց ցավոք սրտի այսօր բացի թերևս ծայրահեղ ցախ ուժերը, այլ ցախ ուժ, որի հետ հնարավոր է համագործակցել, դաշտում այդպես ակտիվ չկա։
Նորաստեղծների մեջ էլ չկա։
Դեռ ես չեմ նկատում։ Հենց խնդիրը նաեւ որ կուսակցությունները հիմնվում են ինչ որ վերացական անուններով եւ դու այդ կուսակցության անունից չես կարողանում ընկալել նրա էությունը, բնույթը։ Եվ եթե պիտի անգաղափար կամ ապագաղափարական միավորներ լինեն, ապա դա բերելու է նույն հանգրվանին հանգեցնելու, ինչ մենք ունեցել ենք մինչև հիմա, որովհետև եթե արժեքների շուրջ չի միավորումը, ապա դա շահերի շուրջ է, իսկ շահը այդ հակառակ գաղափարներ արժեքներ ունեցող ուժերի դեպքում միայն փողն է դառնում։
Դե հիմա օկտատերն ասում է, բա ես որքանով վստահ լինեմ, որ ձեզ ընտրելու դեպքում իմ քվեն հոդս չի ցնդելու։
Հա, քանի որ մենք արժեքներից խոսեցինք, ես ասեմ, որ ընտրությունը պիտի լինի ոչ թե ի հեճուկս ինչ որ մի ուժի, այլ պիտի լինի, թե ես որ ուժին եմ ուզում տեսնել որպես կառավարող ուժ, որ ուժին եմ ուզում տեսնել ոչ որպես կառավարող, բայց որպիսի իմ շահերը, իմ գաղափարները ազգային ժողովում առաջտանի, բարձրացնի այն խնդիրները, որը ինձ է հուզում։ Հիմա եթե ենթադրենք երկու ուժ կա, որոնցից մեկը կողմ է հանքերը շահագործելուն և մյուսը դեմ է հանքերը շահագործելուն, և կան մարդիկ, որոնք որոնք դեմ են հանքերի շահագործմանը, բայց գնան ընտրեն այն ուժին, որը հանք շահագործելուն կողմ է, դա աբսուրդ է, և դա հանգեցնում է նման քաոսի, ինչպիսին մենք ունենք այսօր։
Կարճասած, ընտրության հնարավորությունը քիչ է։
Ընտրության հնարավորություն քիչ չի, պետք է կատարել ընտրությունը ըստ արժեքների և ըստ գաղափարների, ոչ թե ի հեճուկս մի ուժի ընտրել մեկ այլ ուժի։ Այն հեղափոխությունը, ներողություն եմ խնդրում, որ չի եղել 2018 թվականին, մենք կարող ենք անել հիմա, որտեղ պիտի լիներ արժեքների հեղափոխություն, և այդ արժեքների հեղափոխությունը չեղավ, հիմա մենք հնարավորություն ունենք ընտրությունների միջոցով ուժը ձայնը տալ այն ուժին, որը այդ արժեքները կկանգի կկոչի, ընդամենը պետք է գնալ և ընտրել այդ ուժին։
Լավ, Գորգ Գևորքյանն ասում է, ինչպես կգնահատեք, արդեն խոսեցինք վերջին օրերին Սյունիքի իրադարձություններից, բայց ասում է Սյունիքի այդ սահմանի և լրատվական մեդիաների պահվածքը այս ամենի ֆոնին, ինչպես նաև նրանց կողմից ազգային անվտանգությանը վերաբերող լրահոսի որակին, ինչպես եք պատկերացնում մարդկանց մեդիագրագիտության զարգացման պրոցեսը, մանավանդ իրենց պահվածքը ազգային անվտանգությանը վերաբերող հարցերում։ Հիմա հարցնում է, դուք չեք կարծում, որ մի գեղեցիկ օր անակնկալ ձևով ռուսական զորքերն իրենց վեշերը կհավաքեն ու կգնան մեզ թողնելով թուրքերի դեմ մենակ, ինչ պետք է անել ըստ ձեզ, որ դա տեղի ունենալու դեպքում, ինչը շատ հավանական է ստոկտատիրոջ, պատրաստ լինենք նրանց պատշաճ դիմավորելու ի զարմանս թուրքի ու ռուսների։
Ես հարցը երկու մասի կբաժանեի, առաջի հատվածը մեդիագրագիտության հետ կապված,
մեդիատերրորը,
այսպիսի մի օրինակ կա, երբ ԱՄՆ-ում գերագույն դատարանում քննվում էր մի հարց, թե արդյոք իրավունք ունի քաղաքացին, օգտվելով իր խոսքի ազատությունից, մարդակացով լեցուն դահլիճում գոռալ հրդեհ, որտեղ դա իր խոսքի ազատությունն է, մետեղ իհարկե իրավունք չունի, որովհետև դա կարող է բերել վատ հետևանքների և զոհերի, ըստ այդմ խոսքի ազատությունը բացարձակ արժեք չի, և այդ առումով մենք իհարկե ունենք շատ բարձի թողի վիճակ, իհարկե դա միայն մեր մոտ չի, այդ խնդիրը, այդ համաշխարհային խնդիրը, ցանցի գլոբալ ցանցի հետ կապված,
այո, աշխարհում ոչ մի երկիր չի գնացել հստակարգավորված,
և դրա միակ արդյունավետ պայքարի միջոցը դա մեդիագրագիտությունը մարդկանց բարձրացնելն է։ Ցավոք ես էլի կառավարող ուժի կողմից քայլեր չեմ տեսնում, որը թույլ կտար կարծելու, որ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով, թե կրթական ոլորտում չի արվում այդ փոփոխությունները, թե մեդիադաշտում չի արվում այդ փոփոխությունները, դա օրենքներով, սահմանափակումներով լուծվող հարց չի, պետք է ուղղակի մարդկանց մեդիագրագիտությունը այնքան բարձր լինի, որ նման նորությունները ուղղակի պահանջարկ չունենան, ու վերջ, հարցի լուծումը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հատվածին, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի պատրաստ լինի ցանկացած արտաքին ագրեսիայի, մենք պիտի լինենք ինքնիշխան, մենք պիտի ունենանք մեզ պաշտպանելու հնարավորություն, բանակ, մենք պիտի ձգտենք, որ դա կապ չունի, դա Ռուսաստանը կլինի, Իրանը կլինի, Ադրբեջանը, Թուրքիան, թե մի հինգերորդ երկիր, հա, այսինքն մենք պիտի միշտ պատրաստ լինենք պաշտպանելու մեզ, դա օրինաչափ է, այլ բան է, որ մենք դրան դեռևս չենք գնում որպես ժողովուրդ, որպես պետություն, բայց հենց այս ընտրությունների անհրաժեշտությունն է ծագել դրա բերումով, երբ որ մարդիկ հասկացել են, որ մենք չունենք այն պաշտպանական համակարգը, որ մեզ թվում էր, թե մեր համար ստեղծվել է, այո։
Նարինե Տերտերյանը, վերադառնալով ձեր կուսակցությանն, ասում է, ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, սրա մասին խոսեցինք մինչև այսօր, որ հանրության կողմից ճանաչելի դառնաք, գալիք ընտրություններում բավարար թվով ձայներ, հիմա նույն մտավախությունն ունի, որ վերջին 2-3 տարիների ընթացքում ձեր 8514 ձայնն ավելացնելու ուղղությամբ Facebook-ից դուրս ոչ մի էական քայլ չի արվել, փոշիացվել է, արդյոք ձեզ մարզերի բնակիչները ճանաչում են, արդյոք լայն հանրությունը տեղյակ է կուսակցության գաղափարախոսությունից, ծրագրերից, հարցնում եմ որպես նախորդ ընտրություններին ձեր կուսակցությանը ձայն տված մարդ, ով ասում է պրոգրեսը չի տեսնում, այս անգամ ևս ձեզ ընտրելու որևէ հիմնավորում չեմ կարողանում գտնել, սա ցավով է ասում օգտատերը։
Ես շնորհակալ եմ Նարինեից, որ ինքը ընտրել է մեզ, ես հուսով եմ մինչև ընտրությունները ինքը կհամոզվի, որ սխալ չի արել, որ ընտրել է մեզ։ Իհարկե չկրկնվեմ այդ առումով, դժվար է, բայց կա մեր մեղավորությունը, ես ավելի շատ կասեի ոչ թե նրա մեջը, որ մենք Facebook-ից դուրս չենք եկել, այլ որ մենք Facebook-ից դուրս եղած ինֆորմացիան չենք լցրել Facebook, որպեսզի հասանելի դառնա մարդկանց։ Այդ առումով այո, մենք սխալ ենք
արել։
Այո, այն ինչ արել են, մենք չենք հանրայնացրել, և Նարինեն իրավացիորեն ճիշտ է ասում, որտեղ մարդը եթե տեղյակ չի դրանից, իսկ ինքը դրա մասին կարող էր տեղյակ լինել միայն Facebook-ից, որովհետև մենք չունենք սեփական լրատվականներ, պարզ է, որ արդեն դժվար է
փող լրատվականներ։ Տաթևիկ Հարությունյանը հարցնում է նշել, արդյոք հավանական եք համարում ԿՊ-ի հետ համագործակցությունը արժա անցնելու դեպքում, արդյոք ձեզ տեսնում եք որպես ԿՊ ընդդիմադիր ուժ, արդյոք այն բոլոր արդարացի քննադատությունները, որոնցով այժմ աչքի եք ընկնում, իջիք չեն դառնա, ի վերջո մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ խոսքերը չեն դառնում գործ, ու չէի ցանկանա, որ այսքանից հետո մեր վստահության քվեն ևս մեկ անգամ մնա թղթին, այսպիսով օգտատերը կարծես ասում է, որ ձեզ է պատրաստվում։
Անհամեստ չհնչի, բայց մեր քաղաքական ուժից առնվազն ինձ և էլի մարդկանց մի քանի անգամ առաջարկ եղել է պաշտոն զբաղեցնելու, և մենք մերժել ենք։ Այսինքն, եթե նպատակը լիներ ինչ-որ ձևով համագործակցել ԿՊ-ի հետ, մենք արդեն համագործակցած կլինեինք, բայց մյուս կողմից, որպես քաղաքական ուժ, որը ազգային ժողովում պիտի ունենա իր դերակատարությունը, լինենք մենք մեծամասնություն, թե լինենք մենք փոքրամասնություն, ես չեմ բացառում համագործակցությունը, եթե դա լինելու է մեր ծրագրերի շուրջ։ Այսինքն, եթե մեր օրենսդրական նախաձեռնությունը քաղաքացիական պայմանագիրը կաջակցի դրա անցկացնելուն, իհարկե մենք դա կլինի համագործակցություն։ Հակառակ պարագայում չեմ կարծում, որ ինչ-որ համագործակցություն հնարավոր է։
Իսկ խորհրդանանցնելու դեպքում ԿՊ-ին ընդդիմադիր ուժ ձեզ տեսնում եք։
Գիտեք, ընդդիմադիրը ինքնանպատակ չի, ախր ընդդիմանալ պետքա կոնկրետ ինչ-որ երևույթների, քայլերի, ինչ-որ արարքի, վարքի, ոչ մի բանին էլ կարելի ընդդիմանալ, բայց նորմալ բաներին, եթե նորմալ ռեֆորմներ են լինում, առողջ ռեֆորմներ են լինում, քիչ է հավանական, իհարկե ես ավելի շատ հակված եմ նրան, որ այդպես չի լինի, և մենք կլինենք ակտիվ ընդդիմադիր, բայց ես չեմ բացառում նաև այնպիսի նախագծեր լինեն, որոնք մենք աջակցենք, որպեսզի արագ և որակյալ իրականացվեն։
Ամեն դեպքում դուք հույս կամ ինչ սպասելիքներ ունեք, կանցնեք հաղթահարելի շեմը, կհասնեք խորհրդարան։
Իհարկե, ես ավելի մեծ սպասելիքներ ունեմ, քան ուղղակի պարզապես հաղթահարելը։
Լևոն Սարգսյանն էլ ասում է, եթե դառնաք իշխանություն, էլի Փաշինյանի պես այս վերջին հարցնա, սկզբից սուվերենություն եք խաղալու, հետո դառնալու եք Ռուսաստանի խաղալիքը, եթե ոչ, ո՞րն է խաղալիք չլինելու ձեր ուղին, և առհասարակ կարող է արդյոք Հայաստանը լինել սուվերեն, երբ Հայաստանում ամեն ինչ Ռուսաստանից է կախված։
Ես առանձնապես ճանաչում եմ Լևոն Սարգսյանին, և նրա վերջի լայվն եմ հիշում, որ դրանց հետո ես էլ չեմ հետևել իրեն, որտեղ ինքը կոչ էր անում միավորվել Ռուսաստանի հետ։ Ես այդ հարցին այսպես կպատասխանեմ, հա, մեր իշխանության գալուց հետո արդար դատարանի միջոցով քննվելու են բոլոր այն դեպքերը, երբ քաղաքացիները, պետական այրերը, հանրային գործիչները հանրայնորեն կոչ են արել հրաժարվել սուվերենությունից կամ այլ հակասահմանադրական հատկապետական գործունեություն են իրականացրել։ Թող դատարանը որոշ, ինչքանով է դա համաչափ, ինչքանով է հանցագործություն։ Ոչ, իհարկե ոչ, այս դատարանը ռեֆորմներից հետո։ Ինչ ենք մենք անելու ինքնիշխանության հետ կապված, մենք ավելի ենք ամրապնդելու, փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխանությունը բարձրացնենք։ Ինչ է ինքնիշխանությունը, դա մեզ վերաբերող որոշումների վրա մեր ազդեցությունն է։ Ինչպես ենք մենք կարողանում առաջնանել այն նախագծերը, որտեղ մեր պետական շահը առաջնային է, և մերժել այն նախագծերը, որտեղ մեր պետական շահը տուժում է։ Դրա մեջ բացասական երանգ տեսնել և քարոզել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի չի ինքնուրույն ապրելու, դա կարծում եմ առնվազն պետական դավաճանություն է։
Եվ նույն օկտատիրոջ վերջին հարցը, եթե Փաշինյանի պես վերջում խոնարհվեք, ինչ պատժով ձեզ պատժենք, սա մի քիչ հեգնական է, բայց եթե ունեք ասելիք։
Եթե չպատժենք, իհարկե իրենք կպատժեն մեզ որպես ինքնիշխանության համար պայքարող մարդկանց, բայց ես հույս ունեմ, որ այն ու ամենայնիվ պատժողը կլինենք մենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կողմնակիցները եւ ջատագովները։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գարեգին Միսկարյանը, որը մեծ հավանականություն կա, որ կմասնակցեն ընտրություններին։ Մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։